Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 5 март бейшемби Азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Абитуриенттерди кабыл алууда мыйзамсыз иштерге жол берилгенин далилдеген фактылар чыкканына карабастан, медакадемиянын ректору Ашыралы Зурдиновду үстү жактан кимдир бирөөлөр калкалап жатабы? Түркиянын ооруканаларында акысыз дарыланууга барчу кыргызстандыктардын тизмесине кимдер илинет?
Комиссия медикалык показаниялар менен карап атат да, медицинский критерий деп коет. Ошол менен азыр экспертный комиссиялар түзүлүп, экспертный группалар иштеп атат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Перси болуңундагы өлкөлөрдүн жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Кыргызстанда орусча фамилиялардан баш тартуу же фамилияларга ОВ-ОВА деген мүчөлөрдү кошпой жазуу демилгеси парламентте көтөрүлүп жатат.
Россияда эч кандай фамилияга придираться этпейт. Эл өзү российский гражданство алам, анан тигинде минтем десе эле баягы уулу деген жерге келгенде мындай такалып калса эле өздөрү которгусу келип атат да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып спорт жаңылыктарын сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооган коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндө туткундалган жарандарды бошотуу операциясы маалында ондогон согушкерлерин алып кеткенин кабарлады. Кечээ башталган операция бүгүн таңга маалга чейин уланды, бирок туткунга түшкөндөр бошотула элек. Хазара улутундагы 30 шиит мусулман 23 февралда туткундалган, аларды автобус менен Кандагардан Кабулга бараткан жолдо белгисиз адамдар күч менен алып кеткен. Бул үчүн бийликтер талиптерди күнөөлөп жатат, бирок талиптер мындай айыпты четке кагууда. Забул провинциясынын бийликтери операция маалында 50 жакын согушкер жок кылынганын кабарлады. Улуттук армиянын генералы Абдулхамиттин айтымында өлтүрүлгөндөрдүн арасында 21 чет өлкөлүк бар болгон, бирок алардын кайсы өлкө жарандары экенин генерал тактаган жок. Ошол эле маалда айрым такталбаган маалыматтар боюнча жок кылынган согушкерлердин арасында кыргыз жана казак жарандары болушу мүмкүн экени айтылууда. Ал ортодо Ооганстанда Борбор Азия жана Кыргызстандан барган адамдардан түзгөн 7 террордук уюм иш алып барат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн аскерий техникалык кызматташ мамлекеттин коопсуздугунун негизи деп аталган талкууда айтылды. Заманбап Ооганстанды изилдөө борборунун эксперти Никита Менковичтин айтымында түндүк провинцияларда Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихадчылар бирдиги, джунт аль халифат өңдүү борбор азиялыктар кирген террордук уюмдар иш алып барууда. Алар жергиликтүү жаштарды өз катарына тартууга аракет кылып келишет. Эксперт өкмөттүк күчтөр ири шаарларда жана жолдордо коопсуздукту көзөмөлдөгөнү менен провинциялар толугу менен согушкерлердин колунда кала бергендигин да белгиледи. Грузиянын экс-президенти учурда Украинада реформалар боюнча кеңештин башчылыгын аркалап жаткан Михаил Саакашвили АКШ бийликтерин Украинага курал жарактан жардам берүүнү өтүндү. 4 мартта Саакашвили АКШ Сенатынын эл аралык иштер комитетинде сүйлөп жатып, Украина аскердик курал жаракка муктаж болуп жатканын белгиледи. Анын айтымында курал жарактан жардам көрсөтүлбөсө Украинанын мамлекеттүүлүгүнө доо кетиши мүмкүн. Only the swift and immediate action of the US АКШ бийлиги тезинен украиналыктарга курал жарак берип, окутчу гана кансыз согуш мезгилинен соң Путиндин дүйнө түзүмүн кайрадан өзгөртүү стратегиясына тоскоол боло алат, деди Саакашвили. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын европалык өнөктөштөр менен кеңешип чечим кабыл алышы керек деген пикирлерди четке какты. Анын жөөсүндө Германия мындай чечимге макул болушу кыйын. Саакашвили Орусия Украинанын чыгышындагы аймакты басып алуу менен эле токтобой, учурдагы Киев бийликтерин кулатууну да көздөп жатат деп билдирди. Бостон марафонундагы 3 адамдын өмүрүн алган жардыруучуну айыпталып жаткан Джохар Сарнаев өзүнө тагылган айыпты мойнуна алды. 4 мартта башталган сот жараянында Сарнаевдин адвокаты Джуди Кларк марафон өтчү жерге жардыргыч заттарды Джохар алып келгенин билдирди. Адвокаттын айтымында 21 жаштагы Джохар агасы Тамирландын тилине кирип ушундай кадамга барган. Тамирлан Сарнаев окуядан 3 күн өткөн соң полиция рейди маалында каза тапкан эле АКШ прокуратурасы Сарнаевка өлүм жазасын берүүнү суранган. Джохар Сарнаев 2013 жылдын 15 апрелинде Бостон марафону учурунда 2 жардырууну уюштурган деп айыпталууда. Кыргызстанда туулуп өскөн Сарнаевтерге жардырууну уюштурууга жардам берген деп 2 казакстандык жана 1 кыргызстандык жаранда камакка алынган. Бүгүн 73 курак жашында жүрөк оорусунан белгилүү окумуштуу философ, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рахат Ачылова дүйнө салды. Бул тууралуу Азаттыктын шакирттеринин бири социолог Топчугүл Шайдулаева Ачилова билдирди. Рахат Ачилова философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер эле, ал учурунда көп жылдар бою Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер институтунун ректору болуп иштеген. 15'ten ашык илимий эмгектердин, анын ичинде 3 монографиянын автору болчу. Маркум 1941 жылы Баткендин Көкташ айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргыз-Түрк Сибат билим берүү мекемеси түркиялык басылмага чыккан маалыматты көчүрүп баскан гезиттер боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин директору Нурлан Кудайбердиев билдирди.
Укук коргоо органдарына кат жөнөткөнбүз расмий түрдө. Кыргызстанда дагы мындай басма немесинде которулуп чыкпадыбы? Ушул иш менен ким заниматься этот, кандай кызыкчылыгы бар, бизге бир тактап текшерип бербесиздерби деп. Себеби биз өзүбүз тандай мүмкүнчүлүгү жок. Биздин жумушубуз бир эле ошо педагогикалык деятельность болгонуна байланыштуу ошо компетенттүү органдарга кайрылдык.
Директор кошумчалаганда, Сибатта балдардын тамак ашына эшектин этин колдонулган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Жакында эле түркиялык басылмалардын бири лицейде балдар эшек этин жеп ууланган деген маалымат тараткан. Мамлекеттик санэпид көзөмөлдүн тыянагы боюнча балдар быштактан ууланган. Ал быштакта стафилококк табылган. Ал ортодо Ата Журт фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова Кыргызстан боюнча Сибаттын мектептерин жабууну сунуштап чыкты. Анын айтымында бул мектептерди же өкмөт түзгөн комиссия текшерип чыгышы керек болуп турат. Сибат билим берүү мекемеси 1990 жылдарынан бери Кыргызстанда иш алып барат. Учурда 15'ке жакын мектеби бар.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 4 градус суууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 градус суууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 2-7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 4-9 градус суук болот. Эртең 6 мартта Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ири байланышы жана саясий калканчы бар адамдар жоопкерчиликтен сырткары калган өнөкөт күчөп баратат. Коомчулук өкүлдөрү буга билим берүү тармагындагы көмүскө иштери ачыкка чыкканына карабастан мыйзам алдында жооп бербеген мурдагы министр Канат Садыков менен Медакадемиянын ректору Ашыралы Зурдиновду мисал келтиришет. Упайы жетпеген абитуриенттерди окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган айныксыз фактылар чыкканына карабастан кызмат ордунан жылбаган ректор Зурдиновдун жогору жактыгы калканчы жана бийликтеги таныштарын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов тизмектеди.
Азаттык өткөн жылдын декабр айында Медакадемияга мыйзамсыз окууга кабыл алууга байланыштуу кыскарып кеткен кылмыш ишинин материалдарынын негизинде иликтөөсүн жарыялаган болчу. Бирок өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев маалымат каражаттарына чыккан материалдарга жооп берүүнү бийлик органдарына милдеттендирген өзүнүн токтомун ушул кезге чейин аткара элек. Жакында президент Атамбаев апрелчилердин бул иш боюнча кайрылуусуна карата ишти териштирүүнү өкмөт менен башкы прокуратурага тапшырды. Бирок адатта илгиртпе илип алып, ишти ача салып тергөөсүн баштаган тиешелүү органдар азырынча козгол элек. Апрель баатырлары коомунун өкүлү Таалайбек Айдаров өкмөт башчысынын бул маселеге анчейин көңүл бөлбөй жатышынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Үй бүлөлүк катнаштары бар да азыр эми үй бүлөлүк бир туугандык жол семендикти тыштап коюп бир мамлекеттик деңгээлде иш кылышыбыз керек эле. Буга Оторбаев эгерде азыр катуу чара көрбөсө анда биздин берген кагазыбыз дагы бир үй беребиз, дагы эки беребиз, андан кийин билбейм эмне кыларыбыз билбейбиз, андан кийин мүмкүн бартуру эле чаап салабыз го бул кишилерди. Мен бул генеральный прокуратура менен премьер министрдин эмесине кароосуна берилиптир. Бул иш алдыга жылбай атканы себеп дегенде биз ал жерге жөн эле кагаздарды берген жокпуз. Канайымды бетине кармаганы бул анык эле болуп турат. Мына жагдай көрүнүп эми аттын ашказында азыр мына даанага чыкты да.
Медициналык академияга балы жетпеген балдарды окууга киргизген фактылар боюнча 2012 жылы башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, бирок бат эле жабылып калган. Анын себептери азыр белгилүү боло баштады. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев бул ишке көз жумуп жатканын анын ректор Зурдинов менен үй бүлөлүк катышына байланыштыргандар бар. Жомарт Оторбаевдин апасы Мария Нанаева учурда медакадемияда фармакология кафедрасынын профессору. Иниси Чагатай Оторбаев болсо патологиялык физиология кафедрасынын доценти. Анан дагы ректор Зурдиновдун бетине кармаган эң эле чоң таянычы медакадемияда иштеген президенттин жубайы биринчи айым Раиса Атамбаева. 2012 жылы медакадемияда Раиса Атамбаева иштеген кафедранын имараты ремонттолуп, кымбат эмеректер менен толуктулганы ачыкка чыккан. Укук коргоочу Рита Карасартова мына ушундай саясий калканыштары болгон үчүн айрым кызмат адамдары ушул кезге чейин жоопко тартылбай жүргөнүн айтты.
Нанаева деген аял Оторбаевдин апасы прокуратурага ким жөн эле жаран и алынын аркасында чоң кишилер турат деген бул уже туура эмес нерсе. Апасыбы, тайэнесиби, кудасыбы, кудагый болбош керек. Прокуратура эмнеге создап атып иштеп бил деле караш керек. Аякта деген мыйзамдуулук болгонбу же болгон эмеспи деп. А керек болгондо кыргыз российский славянский университетке туура эмес окууга тапшырды дегенде ошол жакта ГКНБлар жүрүшкөн тытынып, азыр эмне славянский университеттин чатагын чукуп чыккан эмне мединституткага тиши жетпей калыптырбы? Калп эле борьба с коррупцией деп ар бир адам айтат, эй тетигилерге эмне үчүн мыйзамды бузганга болот, а мага болбойт экен, барыгыла билгениңерди кылып алла деген ахлакратияга түшүп баратабыз азыр.
Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин бир тууган иниси Чагатай Оторбаев ал иштеген медакадемиянын ректорунун айланасындагы чуулгандуу иштер жана аны калкалаган бийликтеги көмүскө байланыштар туурасында айтылган маалыматтарга комментарий берүүнү туура көргөн жок.
Извините, менде азыр лекциясы бар. Лекция бар, азыр. Кызым жок. Эртең.
Пожалуйста, наберите номер телефона и нажмите решетку для подтверждения.
Медакадемиянын ректору Ашыралы Зурдиновдун укук коргоо органдарындагы жана бийликтеги байланыштары ушуну менен эле токтоп калбайт. Өкмөттүн билим берүү, маданият жана социалдык тармак боюнча бөлүмүн жетектеген Абдыманап Муратов ректор Зурдиновдун өкүл баласы. Бирок Абдыманап Муратов ушул күнгө чейин ректор өкүл атасын коргоп, аны калкалагандан алыс экенин айтты. Бирок ошол эле кезде Муратов билим берүү министрлигинин алдында мамлекеттик гранттык комиссия аркылуу түзүлгөн кыңыр иштерден кабары жок экенин белгиледи.
Мен өкүл атам кылып ал киши менен өзүм койгом ал кишини. Бул кишидей честный кишини той убагында да эч ким тапкан эмес. Мен ал кишини азыр мына таптаза аппак деп мен айта албайм. Себеби мен аны билбейм. А мен ал кишини өкүл ата койгондон кийин бул деген менин өзүмдүн личный ишим. Анан мени ошого жабыштырып сөзүңөрдөн мен мындайраак түшүнүп атам да, баягы кыргызчылык болуп калды, сиз карабай коюп атасыз деп. Мен карабайм, карабашка аракет кылам даже. Бирок ошон үчүн мага келбейт бул документтерчи. Это баягы эмне дейт конфликт интересов. Бир жагы, экинчи жагы бул суроолордун баардыгы биз менен даже мындай макулдашылбайт, башка бөлүмдөр чечет да. Так что жазып аткандар өкүл баласы тигинтип коюптур, өкүл баласы минтип коюптур деген этеси да юрунда болбогон сөздөр.
Кыргызстанда мыйзамдын үстөмдүгүн жана социалдык адилеттүүлүктү калыптандырууга тоскоол болгон бийликтеги кландык байланыштардын тамыры кыркылар эмес. Бул багытта 2013 жылы коргоо кеңешинин жыйынында саясий коррупцияны ооздуктоонун чаралары боюнча демилге көтөрүлгөн болчу. Бирок ушул күнгө чейин андан кандайдыр бир жыйынтык чыкканы байкала элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Учурда Түркиянын ооруканаларында акысыз дарыланууга барчу кыргызстандыктардын тизмеси түзүлүп жатат. Саламат сактоо министрлигинин алдындагы тандоо тобу тизмени эки тараптуу макулдашуунун шарттарына ылайык түзүп жатканы менен ачык айкындык жок деген нааразы кептерде айтылууда. Ар кандай оор илдеттерге чалдыккан 100 бейтапты жылына бекер дарылоо тууралуу Кыргызстан менен Түркия ортосундагы макулдашуу быйыл алгачкы ирет ишке ашырылууда. Ушул тажрыйбанын күнгө тескии тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Ошо облусунун тургуну Токуев жеңиштин атасынын бөйрөгү ооруп жүргөнүнө бир жылдан ашты. Ушул тушта гемодиализ менен жумасына 3 ирет канын тазалатып турат. Ар бир тазалоого 5000 сом кетет. Мына ушул оору менен алышкан үй бүлө азыр карызга белчесинен батты. Азыр жеңиштин жалгыз тилеги атасын Түркияга бекер дарыланууга баргандардын тизмесине киргизүү. Бирок жол жоболору жөнүндө эч маалыматы жок.
Болгон малдын баары катышты, болгон нөмөрлөр, доходдор катышты, азыр күнүнө бизге азыр эң эмеи келечек жок да. Мисалы среда күнү больницаны жаткырышым керек болсо средага 5000 табышым керек, пятница 5000 табышым керек, воскресенье 5000 табышым керек. Менин оюм гана ошол эле.
Жеңиштин атасына окшош тез аранын ичинде чет өлкөдөн дарыланууга муктаж болгондор Кыргызстанда ондоп саналат десек жаңылышпайбыз. Бирок басымдуу бөлүгүнүн каражаты жетишпейт. Анан албетте Түркияга бөлүнгөн бекер дарылануу тизмесине илинип калалы дегендер арбын экенин айтпасак да белгилүү. Аталган тизмени атайын курам аныктоодо негизги талаптар бейтап органдарын алмаштыра турган болсо, донору жакын тууганы болушу шарт жана Түркияга барып келген жол кире жатакана чыгымы дагы дарылануучу тараптан төлөнөт. Түркия саламаттык сактоо мекемелери операция жана дарылоо кызматтарын гана акысыз көрсөтүшөт. Саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Кубатбек Садырбеков.
Комиссия медикалык показаниялар менен карап атат да. Медицинский критерий деп коет. Ошол менен азыр экспертный комиссиялар түзүлүп, экспертный группалар иштеп атат. Анан ошо экспертный группалар иштеп бүткөндө комиссияга алып келип атат да ошол данныйлардычы. Арасында 50 кишини эле биз тандайбыз да. А калган тиги Түркиянын элчилиги тандалат да.
Деген менен сыркоолордун укуктарын коргоочу Темир Султаналиев чет өлкөдөгү медициналык жардамдарга өтө муктаждарды иргеп алуу жол жобосу ачык айкын болбогондуктан нааразычылыктар жаралууда дейт. Султаналиев бейтаптарды тандоодогу комиссиянын курамы туура эмес түзүлгөнүн айтууда.
Эми ошол комиссиянын эмесине төртөөнүн врачтар кирбептир. Эми бул жерде бир чатак болгон турат. Биздин врачтар отбор кылып Турцияга жиберет, тияка барган туристский врачтар, которые непосредственно операция кылгандар. Алар айтат, бул по таким параметрам болбойт, бул по таким параметрам болбойт деп. Анан эми баягы элдердин 15,000, 12,000 акчасы бекер учкан турат.
Ал эми саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев комиссиянын иши ачык айкын болушу үчүн курамына саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүнөн сырткары депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү киргенин белгилеп, таза тандалып жатканын ишендирүүдө. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев Анкарага барган иш сапарында жыл сайын 100 кишини Түркияга бекер дарылатып туруу боюнча макулдашып келген. Буга чейин Орусияга да жылына 100 адам бекер дарыланганга барып турчу. Расмий Москва муну 4 жыл мурун токтотуп койгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздерге ички азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Ооган коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндөгү туткундалган жарандарды бошотуу операциясы маалында ондогон согушкерлер набыт кеткенин кабарлады. Айрым такталбаган маалыматтар боюнча жок кылынган согушкерлердин арасында кыргыз жана казак жарандары болушу мүмкүн. Грузиянын экс-президенти учурда Украинада реформалар боюнча кеңештин башчылыгын аркалаган Михаил Саакашвили АКШ бийликтерин Украинага курал жарактан жардам берүүнү өтүндү. Бостон марафонундагы 3 адамдын өмүрүн алган жардыруу үчүн айыпталып жаткан Жохар Сармаев тагылган айыпты мойнуна алды. Кыргыз Түрк Сибат билим берүү мекемеси түркиялык басылмага чыккан маалымат боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Жакында басылмалардын бири лицейде балдар эшек этин жеп алып ууланган деген маалымат тараткан. Бүгүн окумуштуу философ, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рахат Ачилова 73 жаш курагында дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. АКШ мамлекеттик катчысы бүгүн Эр-Риядта Перс болгонундагы өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен Ирандын ядролук макамы жөнүндө сүйлөшөт. Жон Керри Сауд Арабияга Швейцариянын Монтрё шаарынан 4 мартта кечинде учуп келген. Монтрёдө Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Ирандын ядролук программасын талкуулашкан. Кененирээк Амирбек Азам уулу баяндайт.
Джон Керри 5 мартта Эр-Риядта бол Саудиянын падышасы Салман менен кездешет. Андан соң Перс булуңундагы кызматташуу кеңешине мүчө Сауд Арабия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар жана Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер министрлери менен жолугушат. АКШлык расмий булактардын билдиришинче, Керри министрлерди Иран менен түзүлчү ядролук келишим региондо бейстабилдүүлүк алып келбейт деп ишендиргенге аракет кылат. Израиль сыяктуу эле Перс булуңундагы сунни араб мамлекеттери Иран ядролук куралга ээ болуп, региондогу шиит мусулмандар арасындагы таасирин күчөтөт. Аймакты бейстабилдүү кылат деп кооптонушат. Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнө Тегерандын Сирия президенти Башар Асад башындагы режимди колдогону, Тегеран колдогон шиит козголоңчулардын Йемендин борбору Сананы басып алганы да кыжаалатка салат. Ирандын Ирак армиясына, Ислам мамлекети уюмунун согушчандарына каршы күрөштө аскерий жактан көмөктөшкөнү да чочулатат. Иран ядролук программасы электр энергиясын өндүрүүнү жана медициналык изилдөөнү гана көздөйт деп ырастап келет. Бирок Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭнин айтышынча, Тегеран ядролук куралдарды жайылтпоо жөнүндөгү келишимге ылайык, өзүн алган милдеттенмелерин толук аткара элек жана эл аралык инспекторлорду ядролук объектилерине мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк бербей жатат. Керри 4 мартта Швейцариядан Саудияга учар алдында жасаган билдирүүсүндө Ирандын тышкы иштер министри Завад Шариф менен болгон 10 сааттык акыркы сүйлөшүүнү өтө катаал деп сүрөттөдү.
Баштан эле бул сүйлөшүүлөр катаал жана ургалдуу болду. Биз айрым жылыштарды жасадык, бирок ортодо маанилүү ажырым бар жана ал улуттук кадам жасалышы абзел. Сүйлөшүүнүн максаты кандай гана болбосун келишимге жетүү эмес, максат ар кандай сынга жооп берчү туура келишимге жетүү.
Джон Керри ошол эле учурда эч ким Иранга биз айткандын баарына макул болушун керек дебегенин, мындай талапты P5+1 группасы да колдобогонуна токтоло кетти. Ирандын тышкы иштер министри Завад Шариф 4 марттагы сүйлөшүүдөн соң Ирандын өкмөттүк Пресс ТВ каналына берген интервьюда тараптар келишимге жеткенге жакын экенин белгиледи.
We are not far from reaching an agreement.
Биз келишимге жеткенге жакынбыз. Бүткөрүнү талап кылган олуттуу суроолор бар. А бирок бул биз алга жылууга жарандуу эмеспиз дегенди билдирбейт.
Moving forward.
Деди Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф. Ал сүйлөшүүнү болтурбоо үчүн ар кандай калпты жамынып, чуу салып жаткан уруш отун күсөгөндөр бар экенин, алар келишимге жетишкенге ылайыктуу жагдайдын түзүлүшүнө жолтоо болуп жатканын да кошумчалады. Зариф бирок бул күчтөр ким экенин атаган жок. Швейцариядагы сүйлөшүү Ирандын уранды байытуу программасын токтотуу боюнча P5+1 өлкөлөрүнүн дипломаттык аракетинин бир бөлүгү. Айтылган топко Кошмо Штаттар, Британия, Орусия, Кытай, Франция жана Германия кирет. Керринин жардамчыларынын айтымында Иран жана P5+1 тобу арасында саясий келишимге тараптар марттын аягында жетүүсү үчүн дагы тоскоолдуктар көп болууда. Сүйлөшүү тараптар күткөн ыраат менен жүрсө, Ирандын ядролук программасы боюнча жыйынтыктоочу келишимге 30 июнда кол коюлууга тийиш.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан темалары. Орусча фамилиялардан баш тартуу же фамилияларга ОВ-ОВА деген мүчөлөрдү кошпой жазуу демилгеси парламентте көтөрүлүп жатат. Арнамыз фракциясынын депутаты Нуркамил Мадалиев бул боюнча атайын мыйзам долбоорун даярдап 4 мартта коомчулуктун талкуусуна сунуш кылды. Кыргызстанда эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары жарандар массалык түрдө өз атасына катталып уулу кызы боло баштаган. Бирок соңку учурда Орусияга барганда маселе жаралат деген жүйө менен аты жөнүн мынтип жаздыргандар дын саны кескин азайды. Сөз эле Анора Бешембек кызында.
Депутат Нуркамил Мадалиев адамдын аты жөнүн жазууну эки түрдө өзгөртүүнү сунуштап жатат. Биринчиси 3 бөлүктөн жана 4 сөздөн турат, ал эми экинчисинде болсо 2 кара сөз жазылат. Маселен, биринчи чоң атасынын аты тегин деген сөз менен кошо жазылат. Андан соң өз ысымы көрсөтүлүп, атасынын аты менен кошо уулу же кызы деп кетет. Мисалы, Мадалиев Нуркамил Апишович, Мадалы тегин Нуркамил Апиш уулу болуп өзгөрөт. Экинчи варианта болсо жөн гана өз аты менен атасынын ысымы жазылат. Ага ылайык, мисалы, Нуркамил Апиш болуп калат. Депутат Мадалиев Азаттыктагы маегинде фамилияларды өзгөртүү демилгесин бир канча себеп менен негиздеп берди.
Уулу кызы болуп кала турган болсо, бир эле муунга тийиштүү фамилия болуп калат. Ал эми фамилия деген бул өзү негизи бир нече муунга болуш керек да, дүйнө практика боюнчачы. Эгерде тегиндей турган болсок, бул ошол генеалогияны тактаганга да оңой болот, мамлекеттик учетторду жүргүзүүгө да оңой болот. Маселен, мен азыр Мадалиев болсом, мен Мадалы тегин боло турган болсом, менин урпактарым ушул боюнча Мадалы тегин болуп кете берет. Унуткан сезимге таасир берүүчү дагы бир фактор болот го булчу. Тегин деген сөз буга чейин да колдонулуп келген да. Тегин деген сөз өзү адамдын тегин дагы билдирип атат, мына практикалык колдонууга да оңой.
Кыргызстанда фамилиясына тегин деген сөздү улап жазган тажрыйба дагы бар. Кыргыз тарых коомунун президенти Тынчыбек Чоротегин муну алгачкылардан болуп колдонгон. Ал фамилияларды өзгөртүү, туура жана так жазуу боюнча өзүнүн сунушун айтууда.
Мисалы үчүн Осконов дегенде орусчада кыргызчада Осконов деп жазыла баштабады. Өмүрбекти Омурбек деп болду. Ошон үчүн мен кыргыз паспортунда эки тилди киргиздирмедим да, эки тилде. Мисалы үчүн кыргызча жагында өскөн деген же өскөн уулу, өскөн кызы десе, орусча жагында Осконова деп Осконов деп койсо маселен. Азербайжандар совет үчүрүндө эле ушундай жазганда Элизаде деп азербайжанча жазчу, а орусча жагында Алиев деп койчу. Расулзаде деп койчу, а орусча жагында Расулов деп койчу. Атүр үчүнчү тилди дагы так койш керек паспорт жазгандачы. Мисалы үчүн Ж деген тамганы төрт башка түрдө жазып атат азыр кыргыз паспортторунда.
Кыргызстанда туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө же паспортуна уулу же кызы деп жаздыруу эгемендиктин алгачкы жылдарында күчөгөн. Кийин Орусияга барганда орус жарандыгын алганда маселе жаралат деген жүйө менен уулу кызы дегендер паспорттарын өзгөрткөн. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимовдун билдиришинче бул жаңылыш түшүнүк.
Каалаган фамилияны койсо болот. Абдрахман ибн Сина там балеке деген дагы фамилиялар бар. Жүрөт бул жердечи. Россияда эч кандай фамилияга придираться этпейт. Эл өзү баягы российский гражданство алам, анан тигинтен минтен десе эле баягы уулу деген жерге келгенде мындай так алып калса эле өздөрү которгусу келип атат да. А так Россияда эч бир законодательствосунда уулу болбогула, баарыңар оф болгула, россияне все должны быть оф деп эч жерде жок. Эч жерде кысымга албайт. Кадимкидей эле уулу болсоң уулу, оглу болсоң оглу, ибн сина болсоң ибн сина жүрө берет. Баары эле нормально эле.
Депутат Нуркамил Мадалиевдин орусча фамилиялардан баш тартып тегин деген сөздү кошуу тууралуу мыйзам долбоорун коомчулуктун талкуусунан өткөндөн кийин жогорку кеңешке келет. Талкуу маалында аты жөнүн өзгөртүп жазуу чындап зарыл же зарыл эмес экени билинмекчи. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Берүүздү Улан-Талас эми спорт жаңылыктарынан Талас районунда көк бөрү боюнча оюндар жаңы тартипте өтө баштады. Өткөн жылдын аягынан баштап бул райондо өтмөк кубок үчүн беттешүүлөр өткөрүлүп, 3 айдан кийин жеңүүчү аныкталды. Адатта буга чейин майрам күндөрү гана ат үстүндө улак тартышкан айыл тургундары жаңы тартип менен жума сайын ойноп, тажрыйбаларын арттырып келишкен. Оюндун жүрүшү менен кабарчыбыз Эмил Чекеров тааныштырат.
Нургазы Гөлбаев Бердики айыл өкмөтүнүн командасынын көк бөрүчүсү. Ал ойногон командада эң жаш оюнчу 20 жашта экенин айтат. Кышкы суук күндөргө карабай дайыма ат үстүндө улак тартып жүргөн көк бөрүчү жаштарга тажрыйба менен бөлүшүп, оюн жүрүшүндө жаңы муунду тарбиялоо менен алек болуп жүргөндүгүн айтты.
20 жаштан 40 жашка чейин командабызда чалып атыр балдар. Ушу жаштар өссүн деп ушул оюнду баштап өткөнү жакшы эле болду. Балдар чыгып атат, мына чаптаган балдар мына элге көрүнүп такшалып жакшы чалып атырат. Эң сонун өзгөчөлүк да бул. Мына декабрда башталган мынакей жылдаба майрамдар барып жаш балдар кошулбай калчу. Азыр мынакей жаш балдар өзүп атат. Айыл өкмөт, айыл өкмөт жакшы оюн баштап койду да.
Талас районунун өтмөк кубогу үчүн 2015 жылдагы оюндар 2014 жылдын декабрь айында башталып, 13 команда ар жуманын шаршемби күндөрү ойноп келишкен. Ар бир турнирде командалар ээлеген орундарына жараша упай топтошкон. Жума сайын болгон оюндарды катышуучу командалардын айыл өкмөттөрү кезеги менен өткөрүп, ар бир турнирдин байге фонду 120 000 сомду түзгөн. Бул жаңы тартип менен өткөрүлүп жаткан оюндар көк бөрүчүлөрдүн тажрыйбасынын жогорулашына шарт түзүп, аймакта көк бөрүнүн кеңири таралышына өлгө болууда дейт мелдештин уюштуруучуларынын бири Рамис Кудайбергенов.
Айыл жергесинде көп баягы сыртка чыкпаган көк бөрүчүлөр эрежелери менен таанышып, толук деп айтпасам да өтө көп жакшы жен нерселерди билип калышты. Бул биринчи жагы, экинчи жагы оюндардын өзгөргөнү. Мисалы, биз жаңы баштап атканда оюндардын эсептери бир 5-0, 7-0 дегенге чейин барат эле. Бүгүн андай эсепти көрбөйсүң. 1-0, 2-1, 2-2, 1-1, 3-2 ушундай катуу таймаштар болуп атат. Бул деген сөз көк бөрү өнүгүп атат деген сөз да.
4 мартта болгон жыйынтыктоочу турнирде 1 орунду Калба, 2 орунду Нуржанов, 3 орунду Карасуу айыл өкмөтүнүн командалары ээлешти. Ал эми жалпы турнирдин жыйынтыгы менен көк бөрү боюнча Талас районунун алгачкы өтмөк кубогуна Жергетал айыл өкмөтүнүн көк бөрүчүлөрү ээ болду. Алар жалпы 13 мелдешкүнүнүн ичинен 6 жолу жеңүүчү болушуп, 91 упай менен алдыга чыгышкан экен. Чемпион клубка Италиядан алып келинген баасы 50 000 сомдук кубокту Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Байгазы Кенжебаев тапшырып, баш колжо үчүн таймаштар күчтүү атаандаштыкта дагы да улана беришине тилектештигин билдирди.
Бул кубок Италиядан алынган, сапаты жакшы, бир жыл айыл өкмөтүндө сыймык болуп турса деп. Ошол келген элдер, жаш балдар көрүп, спортко кызыгып, баңгизаттан алыс болгондо бул ошол айыл үчүн абдан өбөлгө болот да. Ошон үчүн кубокту жеңип кеткенден бир суранч эле ушул айыл өкмөттүн кире беришине жакшы жерге бир коюп, балдарды спортко үндөсөңүздөр деген бир тилегим бар.
Мелдештин байге фонду 220 000 сомду түзүп, акча командалардын ээлеген орундарына жараша бөлүнүп берилди. Андан сырткары катышуучу ар бир айыл өкмөтүнүн китепканаларына Чыңгыз Айтматовдун 8 томдугу спорт энциклопедиялары белекке тапшырылды. Келерки жылдагы өтмө кубок үчүн мелдештер ушул жылдын ноябрь айында башталып, март айында аяктаары болжолдонууда. Эмил Чекеров, Азаттык.
Урматтуу каармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин элүүнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров менен маекти сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.